Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 24. novembar. Ovo su najvažniji naslovi dana. Građani najviše vjeruju vjerskim institucijama. Samo 2% podržava vladu, pokazalo istraživanje Centra za građansko obrazovanje i agencije Damar. Budimir i Marina Krstović oslobođeni optužbi za šverc 1,2 tone kokaina. Srpska lista pozdravila dogovor Kosova i Srbije o registarskim oznakama. Evropska unija priprema 9. paket sankcija protiv Rusije, izjavila Ursula von der Leyen. Srpska pravoslavna crkva se u Crnoj Gori godinama bavi građevinarstvom i u komercijalnom smislu, što otvara pitanje da li je to u skladu sa njenom misijom i ulogom u društvu. Advokat Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve Dalibor Kavarić kaže za Radio Slobodna Evropa da se od dobrovoljnih priloga teško mogu finansirati velike rashodi crkve i dodaje.
Mislim da je u potpunosti ispravna, legalna i logična odluka nadležnih crkvenih organa da finansijske potrebe bolje je na taj način zadovoljiti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Građani imaju najveće povjerenje prema vjerskim institucijama, najmanje prema političkim partijama, pokazalo je istraživanje Centra za građansko obrazovanje i agencije Damar. Samo 2% građana podržavaju aktuelnu vladu Crne Gore, dok gotovo 30% njih smatra da su izbori najbolje rješenje za izlazak iz političke krize. Na pitanje da li postoji podrška za proteste povodom izglasavanja zakona o predsjedniku Crne Gore, 35,6% građana izjasnilo se da ih podržava, 43,5% da ih ne podržava, a 29,9% nema stav o tome. Budimir i Marina Krstović oslobođeni su danas pred Višim sudom u Podgorici optužbi za šverc 1,2 tone kokaina. Ukinut im je pritvor i odmah će biti pušteni na slobodu. Sudija Vesna Kovačević kazala je da nema dokaze da su nabavili kokain. Budimir i Marina Krstović uhapšeni su nakon što je policija u Zetskom selu Mojanovići na domak Podgorice 24. avgusta 2021. godine pronašla i zaplijenila više od tonu kokaina. Tokom suđenja negirali su krivicu. Srpska lista pozdravila je dogovor Kosova i Srbije o registarskim oznakama uz napomenu da Kosovska Mitrovica tablice ostaju u upotrebi te da ih niko neće oduzimati niti će se pisati kazne. Kosovo i Srbija postigli su jučer sporazum o okončanju dugotrajnog spora oko registarskih oznaka koje za gradove na Kosovu izdaje Srbija. Prema sporazumu, Srbija odustaje od daljeg izdavanja registarskih tablica, a Kosovo od opomena i novčanih kazni zbog registarskih oznaka. Hrvatska vlada je Saboru uputila prijedlog odluke o učešću Hrvatske vojske u misiji Evropske unije za vojnu pomoć za podršku Ukrajini. Premijer Andrej Plenković kazao je da očekuje pozitivnu odluku u Saboru, te da će rasprava pokazati ko gdje stoji u međunarodnim odnosima i ko podržava Ukrajinu. Hrvatski predsjednik i vrhovni komandant Oružanih snaga Zoran Milanović prije 2 dana odbio je da da saglasnost za učešće hrvatskih vojnika u misiji Evropske unije za pomoć Ukrajini. Evropska unija priprema 9. paket sankcija protiv Rusije kao odgovor na ruske napade na Ukrajinu, izjavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Leyen je tokom posjete Finskoj kazala da će Rusija biti na udaru evropskih sankcija sve dok Ukrajina ne nadvlada Putina i njegov, kako je kazala, nezakoniti i varvarski rat. Von der Leyen nije iznijela detalje o tome koje bi mjere mogla da sadrži nova runda sankcija Evropske unije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Za problem grijanja u crnogorskim školama nije kriva aktuelna vlada, već oni koji su planirali prethodni budžet. To je na današnjoj sjednici vlade kazao premijer Dritan Abazović, koji je u prethodnoj vladi bio vicepremijer. On je kazao da vlada nije donijela postojeći zakon o javnim nabavkama, te da nijesu u mogućnosti da traže od ljudi da djeluju van zakona.
Ali da neko sada kaže da zbog ove vlade nema grijanja u školama, to je notorna neistina. Ako nema grijanja u školama, obratite se onima koji su planirali prethodni budžet i koji su zakinuli stavku vezano za grijanje u školama u Ministarstvu prosvjete. sve što treba da se realizuje iz budžeta koji je usvojen na kraju prošle godine, vlada servisira bez ikakvih restrikcija. Isto tako i ovaj problem ćemo riješiti, ali niti smo pravili ovaj zakon o javnim nabavkama, niti smo u mogućnosti da u kratkom vremenskom periodu djelujemo protivzakonito i da tražimo od ljudi da djeluju van zakona, jer to bi neko htio, vjerovatno da bi onda podnio krivične prijave da se pravi kako je neko veliki legalista, da tjeramo službenike ili direktora uprave da radi nešto protivzakonito, zato što je zakon takav koji ne predviđa ove vanredne okolnosti koje se dešavaju u Crnoj Gori.
Čuli smo premijera u tehničkom mandatu Dritana Abazovića. Srpska pravoslavna crkva i njena mitropolija Crnogorsko-Primorska u Crnoj Gori godinama posluju na tržištu nekretnina. Samo u Budvi imaju hotel i najmanje dvije stambene zgrade u kojima su ranije prodali preko 100 stanova. A ovih dana počeli su gradnju još jednog stambeno-poslovnog objekta te namjerili da grade i u Bečićima. Jasna Vukićević potražila je odgovor na pitanje da li je crkveno bavljenje biznisom nekretnina u skladu sa misijom crkve i njenom ulogom u društvu.
Mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i firma HDL Laković počeli su ovih dana gradnju druge faze poslovno-stambenog kompleksa u Budvi i taj petospratni objekat će imati 59 stanova. Istovremeno, manastir Praskvica pokreće procedure za gradnju u Bečićima na parcelama gdje je urbanističkim planovima predviđena gradnja stanova na ukupno oko 2.500 kvadrata. Da li se crkvena sredstva mogu ulagati radi ostvarivanja profita, etičko je pitanje, smatra vjersko-politički analitičar iz Srbije Vladimir Veljković.
Nisam siguran da bi u crkvenim pravilima našli nedvosmisleno pozitivan odgovor. U svakom slučaju, ako jedinice SPC-a ulažu sredstva i na osnovu toga ostvaruju prihode, ne znam da li se onda i dalje mogu tretirati kao neprofitne vjerske organizacije, kaže Veljković u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Za pravnog zastupnika Srpske pravoslavne crkve Dalibora Kavarića je ključno pitanje kako crkva troši novac zarađen iz komercijalnih djelatnosti, jer ocjenjuje da se njeni veliki rashodi od gradnje hramova do narodnih kuhinja ne mogu pokriti od dobrovoljnih prihoda.
U razmišljanju da li je bolje da crkva stalno moli za pomoć ili da skuplja dobrovoljne priloge, ili je bolje da crkva ima neku svoju ekonomiju ili neku svoju djelatnost, mislim da je u potpunosti ispravna, legalna i logična odluka nadležnih crkvenih organa da finansijske potrebe bolje je na taj način zadovoljiti. Dakle, kao punomoćnik crkve smatram potpunom odluku nadležnih crkvenih organa da crkva uglavnom imovinu koju su izavještali ljudi oplođuje, odnosno uvećava na način što recimo se na određenim parcelama grade zgrade, smatram u potpunosti ispravnom i u skladu sa onim što je bila namjera darodavaca, odnosno priložnika, a to je da ono što su poklonili crkvi bude na najbolju moguću korist u smislu crkvenih potreba, a ne nikako na umanjenje vrijednosti ili, ne daj Bože, otuđenje.
Iz nadležnih institucija nisu odgovorili na naš upit koliki je, ukoliko postoji, poreski dug mitropolije i koliki se njegov dio odnosi na promet nekretnina, te da li je plaćen milionski poreski dug mitropolije od prije par godina. Naime, Poreska uprava je 2020. saopštila da mitropolija za poreze duguje više miliona eura.
Mitropolija ima više privrednih društava čiji je osnivač, više otvorenih žiroračuna u poslovnim bankama preko kojih je proteklih nekoliko godina prošlo više desetina miliona eura, saopštio je tadašnji direktor Poreske uprave Mijomir Mogoš.
Kavarić potvrđuje da poreski dug mitropolije postoji, ali tvrdi da nije riječ o porezu na dobit ili profit.
U ovom slučaju se ne radi o porezima privrednih prava ili crkve na dobit, na zaradu, na prihod, na profit, već isključivo o porezima i doprinosima na primanje zaposlenih i u vezi sa tim je postupak u toku. Apsolutno ta obaveza će, kada ona pravosnažno bude utvrđena, apsolutno biti izmirena.
Na naše pitanje upravi prihode i carina koliki je, ukoliko postoji poreski dug Srpske pravoslavne crkve, odgovoreno nam je da je riječ o poreskoj tajni. Također, katastru smo poslali pitanje koliko stambenih zgrada u Budvi i cijeloj Crnoj Gori posjeduje Srpska pravoslavna crkva, no odgovor nismo dobili. Prema ranijim podacima, osim što posjeduje hotel i najmanje dvije stambene zgrade u Budvi, Srpska pravoslavna crkva je uz opštinu najveći zemljoposjednik u tom gradu. Imaju više desetina hektara zemlje od Buljarice i Svetog Stefana do Brajića i Bečića, a posjeduju i nekretnine u Starom gradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku region. Ruski zvaničnici još jednom su okrivili Zapad zbog tenzija između Srbije i Kosova, govoreći da je Evropska unija nesposobna i nemoćna u rješavanju sporova Beograda i Prištine. O tome Ljudmila Cvetković.
U posljednjoj od izjava ruskih zvaničnika ambasador ove zemlje u Srbiji Aleksandar Bocan Hrščenko je, komentarišući krizu na severu Kosova zbog registarskih tablica, rekao da Zapad namjerno ostavlja bezbednostni vakuum na Kosovu. Na bezbednostni vakuum upozorio je prethodno visoki predstavnik Evropske unije Josep Borelj nakon što su Srbi sa severa Kosova napustili policiju. Tobi Vogel, saradnik nevladinog saveta za politiku demokratizacije iz Brisela, ocjenjuje za RS da je u interesu Rusije sve što može da prouzrokuje nestabilnost.
I don't mean war, but I mean instability.
Ne mislim na rat, nego na političku ili možda bezbednosnu nestabilnost i sve što izaziva politička previranja na Zapadnom Balkanu. Rusija je klasičan spoiler, onaj koji kvari.
Russia is a classic spoiler.
Sa njim se slaže i Bojan Elek, zamjenik direktora nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku.
Više neki kvarilatski faktor da može iskoristiti neku destabilizaciju ukoliko da kažem se tako nameti.
U dešavanja na relaciji Srbija-Kosovo uključuju se i ruski državni kanal Russia Today. Ovaj kanal ima zabranu emitovanju u Evropskoj uniji od marta 2022. a označen je kao ključan za širenje ruske propagande i na meti je širokog paketa sankcija protiv Rusije zbog invazije na Ukrajinu. Russia Today je počeo sa emitovanjem svog programa na srpskom jeziku na internetu 15. novembra sa porukom "Pokrenuli smo Russia Today na Balkanu jer Kosovo je Srbija." Da je njihov dolazak u Srbiju problematičan ukazuje Bojan Elek iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku.
To sam tu kada je Russia Today zabljen kod svuda u Evropi, ali tako njegovo emitovanje da se otvara njihova filijala u Beogradu.
U jeku tenzije između Beograda i Prištine zbog preregistracije tablica, port parolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova ocenila je da je Zapad odgovoran za krizu. Ona je na brifingu za novinare 9. novembra izjavila da Zapad nije učinio ništa kako bi se postigao napredak u rešavanju kosovske krize. Dva dana ranije Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo da situaciju na Kosovu vidi kao uzbunu i optužilo Zapad da situaciju gura ka direktnom sukobu. Politički analitičar iz Brisela Tobi Vogil, komentarišući ulogu Rusije na Zapadnom Balkanu, ocenjuje za RS da ne misli da ova zemlja mnogo toga radi strateški, nego više oportunistički. Ugledaju priliku i koriste.
It does not have the capacity really.
Ona zapravo nema kapaciteta da neku državu značajno veže za svoju vlastitu viziju ili da joj izda neku vrstu naređenja, ali ima kapaciteta da pokvari stvari i da vakum koji su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države ostavile na Zapadnom Balkanu okrene u svoju korist na vrlo taktičan način.
In a very tactical way.
Srbija ne priznaje nezavisnost Kosova, ali zvanični Beograd od 2011. pod pokroviteljstvom Evropske unije vodi dijalog sa Prištinom o normalizaciji odnosa. Taj dijalog bi trebalo da bude okončan obavezujućim sporazumom. Analitičar iz Brisela Tobi Vogil zaključuje da ne treba previše naglašavati ulogu Rusije u odnosima Beograda i Prištine.
Mislim da su dve strane, Srbija i Kosovo, i posrednici u pregovorima savršeno sposobni da sami zakomplikuju situaciju. Nije im potrebna Rusija za to.
They don't really need Russia for that.
Ono što nisu uspjeli briselski pregovarači sa liderima Srbije i Kosova, uspjeli su Sjedinjene Države. Na njihov zahtjev premijer Kosova Albin Kurti pristao je da na 48 sati odloži odluku o izricanju novčanih kazni vozačima koji nisu zamenili srpske tablice. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović i Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović odbio je da razmotri dopis Ministarstva odbrane u kom se traži saglasnost za obuku pripadnika ukrajinske vojske na hrvatskoj teritoriji. O tome iz Zagreba, Enis Zebić.
Javna svađa na relaciji predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović, a sa druge strane ministar obrane Mario Banožić dobila je novo poglavlje. Milanović je odbio razmotriti dopis ministra Banožića u kojem se tražila njegova suglasnost za obuku ukrajinskih snaga na teritoriju Hrvatske. Među ostalim jer ministar obrane nije ovlašten to tražiti, priopćeno iz Milanovićevog ureda. Banožić je odmah odgovorio da Milanović na taj način izbjegava odgovornost jer je dopis identičan onima kakva je ministar obrane u Milanovićevoj vladi slao hrvatskom predsjedniku, odnosno predsjednici, i onima kakva je Milanović primao ranije otkako je na funkciji hrvatskog predsjednika. Milanovićevo protivljenje može se zaobići dvotrećinskom odlukom u Saboru, što Banožić očekuje.
Ja očekujem čim prije, gledajte, situacija u Ukrajini svakim danom sve ozbiljnija i ozbiljnija. Vidimo da evo i situacija od strane Rusije, da se događaju određene mobilizacije, treninzi, tako da evo, naša je obveza pomoći.
Stručnjak za vojna pitanja Marinko Gorec za naš program o tome treba li Hrvatska pomoći u obuci ukrajinskih vojnika primjereno svojim mogućnostima.
Hrvatska ima mogućnosti, to je jedno što mogu reći, i to dobre mogućnosti, a sve ostalo je politička odluka državnog čelništva, na koju niti mogu utjecati, niti bi volio prejudicirati.
Potrebna dvotrećinska većina je 101 od ukupno 151 zastupnika, što znači da će vladajućoj većini od 77 zastupnika trebati bar još 24 glasa iz opozicije. U prvim komentarima u Saboru te potpore nije bilo. Miro Bulj iz oporbenog kleropopulističkog Mosta optužio je Banožića da želi da Hrvatska preuzme sav teret rata u Ukrajini.
Druge države se ne oglašavaju, međutim mi smo jedini tu specijalci. Hrvatski narod treba pomoći onima koji su ugroženi u ratu, međutim da mi budemo predvodnici nekakve borbe u ovome ratu je više nego stavljanje mete na hrvatski narod.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Jesmo li svjesni da u online prostoru, posebno na društvenim mrežama, imamo moć medija i čemu to vodi ukoliko nismo dovoljno odgovorni? Zašto je važno razvijati medijsku i emocionalnu pismenost? Kako to da je empatija toliko manja u online komunikaciji nego uživo? To su samo neka od pitanja na koja do odgovora u novom podcastu Zaviri ispod površine pokušava doći Leila Omeragić-Ćatić.
Ima jedan srednjovjekovni moment, znate ono kad svjetina stane u špalir, pa pljuju i gađaju svim i svačim nesretnika ili nesretnicu. Jesmo li sigurni da ne stojimo u tom špaliru? Slučajno, nekim lajkom, srcem, komentarom ili šerom?
Nasilnik nema moć ako je, kako mladi kažu, cancelan.
Nekad upravo to nismo ni svjesni da šerovanjem ili komentarisanjem i slično doprinosimo online nasilju. Medijska pismenost obuhvata i vještinu kako da komuniciramo online prostoru.
Nažalost, građani nisu zaštićeni u dijelu kleveta posto interneta, jer to podlazi u domen građanske parnice.
Uvijek gledajte, da bi vi valjali da vama to neko radi.
Istraživanja pokazuju da je empatija i do 6 puta manja onda kada nemamo kontakt licem u licu.
Novi podcast ZIP zaviri ispod površine pod nazivom Smirimo strasti na internetu potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama te na Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Pojedine nevladine organizacije u Srbiji pozvale su zvanični Beograd da na glasanju Ujedinjenim nacijama 24. novembra podrži rezoluciju kojom se osuđuje kršenje ljudskih prava u Iranu. Dokument je stavljen na glasanje u toku građanskih protesta u Iranu zbog smrti 22-godišnje Mahse Amini polovinom septembra u policijskom pritvoru. O tome Mila Đurđević.
Pozivi da predstavnik Srbije u Njujorku glasa za rezoluciju kojom se između ostalog osuđuje kršenje prava žena i devojčica u Iranu, kao i izricanje i sprovođenje smrtne kazne nad maloletnicima, stižu iz organizacija Žena u crnom, Beogradskog centra za ljudska prava i Autonomnog ženskog centra.
To je najmanji vid solidarnosti koji kao građani i građanke i država možemo da izrazimo prema stradanjima ljudi koji s pravom traže svoje prava u Iranu.
Navela je Tanja Ignjatović iz nevladinog Autonomnog ženskog centra za Radio Slobodna Evropa. Vladica Ilić iz Beogradskog centra za ljudska prava pojašnjava šta je suština rezolucije kojom se osuđuje kršenje ljudskih prava u Iranu, naročito žena.
Reč je o nekim fundamentalnim pravima žena i ne samo to, dakle, odnosi se i na primjenu smrtne kazne.
Kada se u Njujorku 16. novembra glasalo za tekst rezolucije, predstavnik Srbije nije učestvovao na glasanju. Od država Zapadnog Balkana tekst rezolucije podržale su Albanija, Crna Gora i Severna Makedonija, dok je Bosna i Hercegovina bila uzdržana.
Za mene to nije apsolutno nimalo iznenađujuće, zato što Srbija ima jako, jako dugu tradiciju podrške diktatorskim režimima. Sa dva osnovna kriterijuma se rukovodi: priznanje Kosova ili nepriznavanje Kosova i izvoz oružja.
Ocenila je za Radio Slobodna Evropa Staša Zajović iz nevladine organizacije Žene u crnom. To što Srbija nije želela ni da učestvuje u glasanju za tekst rezolucije, ne iznenađuje ni Vladicu Ilića iz Beogradskog centra za ljudska prava.
Pa šalje da su to pitanja od trećeg reda, od trećeg značaja.
On je ukazao da se Srbija slično ponašala i u slučaju Kine po pitanju njenog odnosa prema manjinskoj muslimanskoj zajednici Ujgura. Srbija od 2021. uprkos tome što je reč o državi pod sankcijama Evropske unije, jača saradnju sa Iranom i do danas se nije usaglasila sa evropskim sankcijama. One su na Iran usmerene zbog razvijanja nuklearnog programa. Beograd računa na podršku Teherana po pitanju Kosova, jer Iran ne priznaje nezavisnost bivše srpske južne pokrajine. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa kako će se Srbija izjasniti na glasanju 24. novembra o rezoluciji o Iranu. Ministarstvo nije odgovorilo ni na pitanje šta je bio razlog da predstavnik Srbije ne učestvuje na sednici 16. novembra kada je usvojen konačan tekst rezolucije. Odgovor je izostao i od Ministarstva za evropske integracije. Pitanja koje je Radio Slobodna Evropa postavio odnosila su se na to zašto se Srbija nije priključila evropskim sankcijama protiv Irana i da li je to ministarstvo učestvovalo u donošenju takve odluke. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Britanski vrhovni sud presudio je da škotska vlada ne može da održi novi referendum o nezavisnosti bez odobrenja britanskog parlamenta, što je osujetilo planove i obećanja škotskih čelnika o referendumu sljedeće godine. Međutim, dok škotska premijerka najavljuje de facto referendum na narednim opštim izborima, presuda bi mogla da bude prepreka u ostvarivanju međunarodnog legitimiteta i proklamovanog cilja Škotske da se ponovo pridruži Evropskoj uniji, pišu svetski mediji. Poluautonomna škotska vlada želi da sljedećeg oktobra održi referendum s pitanjem treba li Škotska da bude nezavisna država. Konzervativna britanska vlada u Londonu odbija da odobri glasanje s tvrdnjom da je to pitanje rešeno na referendumu 2014. kada su škotski birači odbacili nezavisnost s razlikom od 55-45%. Vlada u Edinburgu ističe da je izlazak Britanije iz Evropske unije, čemu se protivila većina škotskih birača, radikalno promenio politički i ekonomski pejzaž, ukazuje Associated Press. Škotska premijerka Nicola Sturgeon tvrdi da ima demokratski mandat od škotskog naroda da održi novo glasanje o odcepljenju, jer u škotskom parlamentu postoji većina koja podržava nezavisnost. Ankete pokazuju da su Škoti otprilike ravnomerno podeljeni po pitanju nezavisnosti, a također i da većina glasača ne želi novi referendum u skorije vreme. Iako je najviši britanski sud osujetio nastojanja škotske nacionalističke vlade da održi drugi plebiscit sljedeće godine, Škotska nacionalna stranka je najavila da će naredne opšte izbore pretvoriti u de facto glasanje o odvajanju od Velike Britanije, preteći ustavnim haosom, ističe agencija France Press. Škotska vlada je nastojala da napravi vlastiti pravni okvir za još jedan referendum, tvrdeći da je pravo na samoopredeljenje temeljno i neotuđivo pravo. Međutim, naglašava AFP, Vrhovni sud je odbacio poređenja koje je izneo SNP, a koje je Škotsku uporedio s Kvebekom ili Kosovom. Jednoglasna odluka Vrhovnog suda nije bila veliko iznenađenje, jer je zakon uvek bio jasan da ovlašćenje za pokretanje referenduma pripadaju Westminsteru, ističe Times u uredničkom komentaru. Međutim, ukazuje konzervativni londonski list, otkako je postala prva ministarka Škotske, Sturgeon je obećavala svojim pristalicama referendum za čije sprovođenje nema ovlašćenje i insistirala je na tome da podrška raspadu Velikoj Britaniji raste uprkos dokazima koji govore suprotno. Iako odluka Vrhovnog suda od 23. novembra neće zaustaviti pokret za nezavisnost Škotske, koji je dobio na zamahu nakon Brexita, presuda je prepreka u praktičnom smislu, ocenjuje New York Times, naglasivši da referendum održan bez odobrenja Velike Britanije ne bi imao međunarodni legitimitet, što bi moglo zakomplikovati proklamovani cilj Škotske da se ponovo pridruži Evropskoj uniji kao nezavisna država.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Srednjovjekovni rukopis Čajničko jevanđelje, koje ima status nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine, nalazi se u Beogradu na restauraciji koju finansira vlada entiteta Republika Srpska, potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa i Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske. Kako prenosi Marija Augustinović, rukopis je poslat bez saglasnosti Državne komisije za nacionalne spomenike, pa su o tom slučaju obaviješteni policija i tužilaštvo.
Dragiša Simić, starješina pravoslavnog hrama u Čajniču, u kojem je smješteno Čajničko evanđelje, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da se ovaj srednjovjekovni rukopis nalazi na restauraciji u Beogradu. On nije želio precizirati da li je nadležna državna komisija dala odobrenje za izmještanje rukopisa, kao ni to koja ustanova u Srbiji je angažirana za restauraciju.
Čajničko evanđelje je na restauraciji i konzervaciji i ono će se, čim se sve uspješno završi, vratiti. Tim povodom ćemo organizovati promociju restauriranog evanđelja. Svi će ga moći vidjeti.
Čajničko evanđelje je proglašeno nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine 2013. godine odlukom Državne komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Ovom odlukom zabranjeno je njegovo iznošenje iz zemlje, a privremeno izmještanje dozvoljeno je samo uz odobrenje Državne komisije za nacionalne spomenike. Iz Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog nasljeđa entiteta Republika Srpska tvrde pak da u svemu nema ništa sporno i da su dali dozvolu za iznošenje nacionalnog spomenika. O svemu je obaviješten i MUP Republike Srpske, iz koga su saopćili da su obavijestili i nadležno tužilaštvo.
Uprava kriminalističke policije zaprimila je informaciju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine koja nam je dostavljena od Državne agencije za istrage i zaštitu. O svemu je obaviješteno okružno javno tužilaštvo Trebinje, nakon čega se tužilac izjasnio da se preduzmu sve mjere i radnje iz naše nadležnosti na dokumentovanju navedenog događaja.
Državna komisija za nacionalne spomenike do sada se nije zvanično oglasila. Iako je o izmještanju Čajničkog evanđelja, kako saznaje Radio Slobodna Evropa, raspravljala na jednoj od sjednica. Prvo upozorenje o navodnom otuđenju nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine došlo je od Erme Ramić-Kunić, suradnice Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu.
To je izneseno bez saglasnosti, bez bilo kakve odluke Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Dakle, ilegalnim putem. To je možda i najporaznija činjenica da se to desilo u 21. vijeku.
Inače, crkvena opština Čajniče obratila se Komisiji za nacionalne spomenike sa zahtjevom za ukidanje odluke iz 2013. godine, kojom se evanđelje deklarira kao rukopis bosanske provenijencije. Amra Hadži Muhamedović, bivša članica Komisije za nacionalne spomenike, kaže za Radio Slobodna Evropa da evanđelje spada među tri najznačajnija spomenika materijalne baštine, te potpuno i relevantnom ocjenjuje diskusiju o tome čiji je to rukopis.
Dakle, ta priča pravoslavne crkve, ne znam, da nešto ne može biti bosansko-hercegovačko nasljeđe jer su oni vlasnici, je potpuno relevantna sa stanovišta zaštite kulturnog nasljeđa. Uopće je relevantno ko je vlasnik.
Bosna i Hercegovina nema jedinstvenu bazu podataka o nestalim umjetninama. Prema podacima Centra protiv krijumčarenja umjetninama, traga se za više od 185. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U proteklih pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.